Goed, kom ons gaan verder. Dit is nou by die derde voorbeeld wat die Here Jesus gebruik. Vers 16, Matteus 6 vers 16. As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense hulle kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee. As jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie. Behalwe jou Vader wat sien wat jy sien en wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Kom ons hou op, ek wil graag terugkom na hierdie gedeeltekie. Goed, kom ons kry net gauw eers so 'n oorsigie en dit help ons om die konteks te verstaan waarmee die Here Jesus Christus besig is. As ons kyk na die oorsig gedeelte, dan praat die Here van die sleutel van die hele twee hoofstukke is ons geloofslewe moet meer wees as die van die Fariseërs. En toe het hy die wet gedeelte gehad, en nou kom ons by drie praktiese voorbeelde in die alledaagse lewe waarvan hy praat, en dis nog steeds die sleutelgedeelte, dat ons geloofslewe moet meer wees as die van die Fariseer. En nou baie meer spesifiek na die praktiese terrein toe noem hy drie voorbeelde, hoe ons anders is as die skynheilige, die oppervlakkige gelowige, of die naam Christen, hoe die het ook al wil sê. En dan vat hy drie praktiese voorbeelde daarvan, en wat die Here van ons lewe verwag, wat meer moet wees. As jy nou kyk, het ons gepraat die eerste keer oor die gee, oor ander mense te help. Hy praat hier van my verborgen lewe. Daar is 'n deel waar ek 'n sout en 'n lig vir die wêreld is, en daar is 'n deel wat totaal verborgen is. Dis tussen my en die Here, en dit het niks met die wêreld te doen nie. Aan hom die glorie, aan hom die eer. En een van die terreine is hoe ek ander mense help en gee. Die wêreldse manier, almal moet dit sien. En die tweede manier wat hy gegaan het, is oor gebed ook. Daar is die verborgen gedeelte van die gebed, daar is 'n publieke gedeelte van gebed, maar ons praat nou oor die stil gedeelte, die ek en myself gedeelte, hoe ek dit hanteer, en die ek in my binnenkamer, en alles daarmee saam. Nou gaan ons aan na die derde gedeelte toe ook, en dan praat hy oor vas. Party ons deel hierdie drie op en te sê, my verhouding met ander, en gebed is my verhouding met God, en vas is my verhouding met myself, hoe dit ook al sê, kom ons kyk 'n bietjie daarna. Maar voor ek daarby aangaan, wil ek eers by 'n stukkie dogmatiek stilstaan wat vir ons geweldig belangrik is in die agtergrond daarvan, om my te help en net te herinner hoe ek die goed reg moet verstaan. As ons praat oor vas en baie van hierdie dinge, moet ons reg verstaan die verhouding tussen werke en geloof. Nou ek weet dat ons het nou al baie gesê en ek gaan dit aanhou sê tot ons almal het reg verstaan. Ek ervaar as mense wat jare lank in 'n kerk sit, en dan verstaan hulle nog steeds nie die verhouding tussen my werke, wat ek moet doen en geloof reg nie. En dan verstaan nie wat Paulus sê en wat Jakobus sê nie. Party ons dink nog steeds die twee weerspreek mekaar, en dit is net so op die vinnige verbykyk op die oppervlak, dat het lyk of het weerspreek, maar het gaan oor baie meer. Jakobus weerspreek nie Paulus as hy sê my werke nie. Hy kom net aanvul by wat Paulus werklik bedoel. Ware geloof verander jou lewe en het 'n uiting op jou lewe. Die fariseers het sê dat hulle is gelowig is, maar hulle lewe is nie verander en vernuwe daardeur nie. Dis maklik om te bely, ja, Jesus Christus is my Here, en dis maklik om te bely dat Jesus Christus is die koning van die heelal en alles sentreer rondom hom. Maar ware geloof sê dat Jesus is die koning van die heelal en ook my lewe sentreer rondom hom. Jylle verstaan die verskil. Een bely net die woorde, die ander die geloof, en dis besef, maar hy is die koning, en dit is alles oor hom. Met ander woorde, ook my lewe oor hom. En dit is belangrik om te verstaan, dit rondom vas, want party ouens verstaan die werklike deel daarvan, en die werkende deel, dat ek moet sekere dinge doen, en die ander kant toe weer gegaan het, maar omdat ek glo, is daar nie nodig vir werke in my lewe nie. Ons moet net die gesonde balans handhaaf ook. Nou as ons praat oor vas, dan begin ouens se wenkbroue lig. Maar wat se ding praat jy nou van? Ons ken nie die NG Kerk sulke goeders nie, né? Waar kom dit vandaan? Hoekom ken ons dit nie meer nie? As ons nou gekyk in die geskiedenis, dan sal ons sien toe die reformatie opstand gekom het in die Romeinse kerk, met al hulle reëls, regulasies, hulle wette, hulle uitdrukke godsdienst in die Romeinse kerk en dieselfde kategorie sal ek plaas as wat die fariseers is. Die uiterlike skyn, maar niks diepte daarvan nie. En die reformatie het weggebreek, waarvan ons is die Duitse gereformeerde kerk ook deel is. En 'n bietjie reaksie daarteen van hoe die Rome vas hanteer het, het ons weer totaal die baba in die badwater weggegooi vir 'n paar honderd jaar nou al. So dit is 'n reaksie, wat is en tog praat die Bybel van 'n ding wat belangrik is. Ek sien in die laaste tyd, in die laaste paar jare, is daar weer in die boeke, in die geskrifte, baie mense wat praat oor vas, en daar is boeke wat uitkom oor vas, wat goed is, nie allemaal is goed nie, partij van die ouens sit op die pot, baie lelik mis ook, maar kom ons staan vanoggend kort en gauw. Wat sê die Bybel, wat leer die Bybel? Waar kom dit vandaan? En dan wil ek terugkom na hierdie tekstie toe, so bietjie nie algemeen praat, dan wil ek terugkom na die tekstie toe oor, hoe lyk dit nie, en hoe lyk dit? Goed, kom ons kyk gou na die kortliks, die geskiedenis daarvan, as ons kyk na die Ou Testament, is daar twee dinge wat belangrik is, Ou Testament leer die Here, dat die volk moet een keer 'n jaar vas, en dan sien ons dat die volk het ook gevas, wanneer daar sekere geleenthede gekom het, of daar sekere krisis in die land was, of wat ook al, dan het hulle gevas. Dan kom ons nou terug na die Nuwe Testament toe, dan kry ons nou die Fariseërs, wat hierdie gedeelte dan oorgeskryf is, wat twee keer 'n week gevas het, en as hulle vas, dan trek hulle vir hulle self ou klere aan, hulle mismaak hulle gesigte. Mense, julle ken ons van die beelde as ons langs die straat staan. En hy probeer so pathetisch lyk as wat hy kan lyk. Want face it, as hy goed lyk en hy lyk mooi en vriendelik, hy nie vir hom geld gee nie. Dis precies selfde wat die ouens gedoen het. Jy moet weet dat hy vas. Sy gesig is vuil, sy haar is onversorg, sy kleer is onversorg, en hy loop met hierdie swaar, droewige gesig rond. En allemaal weet hy vas, oeh, kyk na die man, hy is so een heilige man. Kyk wat verdra hy nie vir sy geloof nie, hy is dan iemand besonders. Dis die wese waarover het gaan. En dis waar oor die Here praat en waar van die Here praat. Daar die eie ek in my. En die uitings wat hy het, in my gee, in my gebed, en dan ook hier, as het kom by vas. Nergens in die Bybel leer die Here vir ons dat ons moet gereelde tye van vas neem. En toch kom die Fariseërs en sê, twee keer 'n week verwag ek van julle en julle moet dit doen. Die probleem wat die Fariseërs het, dat hulle het verward geraak ook, en vandag gebeur het nog, dat ons raak verward tussen my geestelike disciplines en vas. En hier moet julle nou mooi luister en verstaan, want daar is 'n verskil. Vas is nie deel van jou geestelike disipline nie. Dit lê 'n bietjie op 'n ander vlak. En ek gaan net nou vir julle probeer omskrywe waaroor dit gaan en hoekom dit so is. Wat is jou geestelike disiplines? Wie weet? Geestelike disiplines is iets wat altyd daar moet wees en gereeld nagekom moet word. Wie wil waag? Kom ons kyk hoeveel geestelike disiplines kan julle opnoem. My stilte tyd gebed. Sê maar, Bybel lees, hoe sê julle so onseker van julle self? Kerk toe kom, selgroep toe kom, getuig, dis goed wat ek, die Here van my verwag, wat ek gereeld moet doen. Vas lê 'n bietjie op 'n ander gebied. Dis nie deel van my geestelike disiplines nie, maar dit raak daaraan. En dis waar ons dit nou mooi moet verstaan ook. Ek gaan net vir ons dit bietjie duideliker uitspel waar is. Maar vir die Fariseërs het hulle gedink, dis deel van my geestelike disiplines, en het hoort so, en ek moet het so doen. En daarom die mechaniese inwerking daarvan, week na week, twee keer een week, het hulle gevas en so het hulle deurgegaan. As ons kyk na die lewe van die Here Jesus Christus, is het interessant, dat die Here nooit geleer het, iewers, oor vas nie. Hy praat daarvan, maar hy het nooit lering daar oor gegee, hoe moet het lyk om te vas nie, en baie pertinent ook, omdat het nie deel van die disciplines is nie. Maar die Here praat wel van vas. Ons het hier een van die groot tekste wat hy praat oor vas, belangrike woorde, as jylle vas. Ne? En in die woord as jylle bid en as jylle gee. Dis een gegewe wat daar sal wees. Die aanvaarding daarvan, dis die normale praktyk in een gelowiges lewe. Die Here het nie gesê, ek het vas, nou kom ontbind, kom dit maak, is nou 'n nuwe bedeling nie. Die Here gaan net aan, dis die praktyk in 'n gelowiges lewe, en as jylle vas, so moet het lyk. Ons kry in Markus 9 ook die verwysing, dat die Fariseërs het na die Here toe gesê, maar hoekom vas jou disippels nie? En toe antwoord die Here vir Matteus 9 vers 15, kan die bruiloftsgaste dan treur, solank die bruidegom nog by hulle is? Maar daar kom 'n tyd, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan luister, dan sal hulle vas. Dis 'n normale deel van 'n gelowige se lewe. En die Here spreek dit so aan en praat daarvan ook. So ons kan verwag dit is iets wat die Here goedkeuring gee en wat hy verwag. En ons kyk na die vroeë kerk, die apostels en van die groot gelowiges wat ons vooraf gegaan het, dan is dit in almal van hulle se lewens 'n normale deel van hulle Christelike lewe. Goed, kom ons kyk nou 'n bietjie na oor waaroor gaan vas. Wat is die doel daarvan? En het is belangrik dat ons die wese daarvan sal verstaan, voor ek het reg kan aanpak. Een mens, ons partykeer dink, ons is net een lichamelike wese, en dan skei ons een bykie ons geestelike deel, my geestelike discipline is my geestelike deel, my gebed, my Bybel lees, my kerk toe gaan. Maar ek het ook een lichaam. En partykeer trek ek my lichaam ook hierby in. En dis een gedeelte waar oor vasgaan. Ek wil nou nie lang deel nie oor lichaam, siel en geest nie, maar dit het meer net te doen as die geestelike. Die wese van vas, en dis die belangrike ding wat ons moet vasvat, is een focus op die Vader. Dis die wese hiervan. Dit is waar oor vasgaan. Dat ek alles los, dat ek kan focus op hom. Nou, wanneer vasse mens en waarom vasse mens en waaroor gaan dit? Julle sal sien, as ons nou gaan praat oor vas, dan gaan ek vas en gebed baie nabij aan mekaar koppel. Want die twee loop hand aan hand. Vas is een uiting van een deel van jou gebedslewe. Gebed is my discipline. Maar soms gaan gebed een bietjie verder en ek betrek my lichaam. Maar is nog steeds gebed. So dit is nie die onthouding net van kos of goed nie. Dit gaan om te los, om te bid. Wanneer vas gelowig is, dit is een normale deel van ons, en ons vas, wanneer daar een spesifieke behoefte in ons levens ontstaan. Dit kan wees een groot keuse wat jy moet maak, wat voor jou lê. Dit kan wees groot krisis in jou leven. Pijn, lyding, dood, nood, you name it. Dit is een normale deel daarvan. Dat ek net die behoefte te sê, maar Here, ek wil op u focus, ek wil tyd spandeer in gebed, en ek los hierdie dinge vir oomblik, so dat ek op u kan focus. Nou kan jy verstaan dat dit een normale deel is van een gelowige se lewe. Normale deel van ons praktyk. Ek dink party van julle het gevas sonder julle het agtergekom het al. Dat dit is net, ek wil nie nou eet nie, ek wil nie nou iets anders te doen nie. Hierdie ding lê so swaar op my hart. Ek wil op u focus. Mens kan selfs vas kos los vir 'n oomblik, omdat ek worstel met die woord en iets in die woord en duidelikheid wil hê oor iets. En dan sê maar, ek sny my af van die goeders, sodat ek meer tyd, en elke keer as my maag my herinner, ek moet kos kry, dan help het my om te herinner om die saak voor die Here te bring. Kyk, kan sien, kom vas onder gebed in. Dis die ondersteunende gedeelte, die help focus van gedeelte. Ek wil op u focus. Dis waar oor vasgaan in die wese. En dan kan jy sien, hoekom Christus, as hy praat van die verborge lewe, vas inbring by die verborge deel. Want het niks met my ander mense rondom my te doen nie, en niemand anders kan het sien. Dis my en die Vader. En dis is het woord, en dis waar het woord. En dis waar die fariseers het perversiseer. Hulle maak het een vertoon van, en daar is niks onder het nie. Dit niks te doen met gebed nie. Het te doen met die ek en die skyn in die wereld daar buiten. Martin Lloyd-Jones skryf my een baie mooie definisie van vas. Hy sê, fasting means an abstinence from food for the sake of certain special purposes, such as prayer or meditation, or a seeking of God for some peculiar reason, or under some exceptional circumstances. Dis waar oor vasgaan. Moeilike omstandighede, besondere omstandighede, snaakse omstandighede, of vir 'n rede. Iets wat ek wil weet. Iets wat ek wil verstaan. Dis waar oor het gaan. My hinkering, my soeking na die Vader en hy wat vir my antwoord kan gee. Nou kom ons kom gauw terug na die gedeelte, kies maar kort gedeelte. Kortliks, wat is die verkeerde manier wat die Here vir ons leer van vas? En dan kom ons kyk dan, wat sê die Here en wat verwag hy van ons van vas? Die nommer 1 rede, verkeerde manier, en dis die wese wat die fariseers hier doen, is 'n meganiese manier van vas. 2 keer 'n week het ek gevas. En meganies bedoel ek, ek vas terwille van vas. Ek doen dit, want ek doen dit. Julle verstaan. Dis nie 'n rede daarvoor nie. Jy doen dit. En dis hoekom hulle nie verstaan nie. Vas is nie 'n dissipline nie. Jou gebedslewe is 'n dissipline wat jou self indissiplineer en beheer, dat ek moet my stilte tye hou, ek moet my Bybel lees, ek moet groei in my geloof, of ek nou so voel of nie, nie vas nie. Vas is soos besondere omstandighede. Maar ek moet pas op, my gebedslewe kan ook in dieselfde mechaniese slaggat val. Alles wat ek nou oor vas sê, kan ons vat na al ons ander geestelike disciplines toe ook. Ek moet nie stilte tyd hou, omdat ek stilte tyd moet hou nie. Dan mis jy die punt. Dis tyd wat ek die aangesig en die teenwoordigheid van die Here opsoek. Al ervaar ek dit nie. Dit is disipline kom in, al ervaar ek dit nie. Vas is net vir besondere geleenthede. En ek kan dit nie instel een keer een week, een keer een maand, selfs een keer een jaar nie, by die geleentheid. Wanneer nodig, soos nodig. Jy mag dalk jare kry. Jy het al gesien, nie elke jaar is even makkelijk nie. Waar ek baie meer gaan vas, en dan kan daar baie jare voorby gaan, sonder ek het ooit doen. Dan prys die Here daarvoor, dat het nie nodig was nie. Dat jy nie deur sulke krisisse gegaan het om daarvan nie. Wie jy, ons mense is mal oor wettiese reëls. Ons is gemaklik met reëls en regulasies. Dis hoekom dit baie goed gaan in baie van hierdie ander kerke. En met alle ander gelowe. Hoekom? Doen hy dit en dis reg. Ons like die wet en die reëls. Dis inherent deel van ons mens. En ons wil dit graag doen in vas ook. Ek wil graag die reël en wette hê en ek wil graag daar volgens loop. Baie van ons is maar net skape. Ons soek net, sê nie vir my wat om te doen. Meneer dat ek dinkie, sê vir my wat te doen, en ek doen dit so. Ons sien het al by Israel toe hulle die land uitgetrek het, en daar word hulle die tabernakel opgeslaan, en daar word hulle gesê, julle kan nou ingaan en gaan bid. Wat sê die volk? Nee, laat Moses gaan bid. Ons wil nie daar aangaan nie. Ek wil nie self in die teenwoordigheid van die, ek wil nie met die Here self worstel, iemand anders moet dit vir my doen. Daarom, geef my die wette, geef my die reëls, sê nie vir my wat om te doen, moet nie laat ek self met die Here worstel nie. So pas op vir wette en vir reëls ook in my lewe. Die tweede ene, ek verwag onmiddellik resultate. Nog 'n mechaniese gedeelte daar, 'n mechaniese siening daarvan. As ek vas, dan gaan die Here gee. En ek kry dit in baie ons se lewe as hulle so praat. Ek het gevas, die Here moet gee. En ek verwag dit. Weet, ek is nou deur 'n krisis, en ek het nou gevas, en ek weet die Here gaan nou vir my antwoorde gee, die Here gaan die saak oplos, want ek het mos gevas. En mens moet begin baie mooi luister na, maar wat sê jy, werklik? Ek kry die selde mense doen met hulle tiendes, en met hulle gee. Jy moet jou tiende gee, want so eer ek die Here. Maar ek kry al hoe meer ouens wat opstaan en sê, weet, vandat ek my volle tiende gee, sien die Here my besigheid. As ek gee, of as ek vas, en ek verwag van die Here dat hy gaan antwoord, dink 'n bietjie mooi, wie is nou in beheer van die seëning? Ek of God? Ek vas, daarom moet God gee. Ek is in beheer van wat God moet gee. Nie waar nie. Wat is die wese van vas? Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, o God, my God. Die Here antwoord en die Here het seëning in vas. Ek gaan nie daarby stilstaan oor praat nie, maar dit is nie die fokus nie. Dit gaan oor Hom en die soek in Hom. En die Here gaan beloon en baie keer op maniere wat jy nie kan sien en kan meet nie. Hoe kan ek in elk geval geestelike seëning meet in die lewe? Hoe kwantifiseer jy so iets? Jy kan nie. Die Here werk op 'n ander vlak, op 'n ander tyd. En ek los die loon, ek los die antwoorde by sy troon. Here, ek is in 'n krisis, ek is in pyn. Wat het ook al mag wees, ek staan voor U en ek los die goeders, want ek soek U. Moet nie daar 'n mechaniese verwagting wees, as ek dit doen, dan gaan jy dit doen nie. Weet, daar is een ding wat my grief ook, en ek sê, dit loop saam met die andere disciplines ook in gebed, dat ons het in gebedslewe, dat ouens dink, as ek net soveel gebedsversoeke kan uitstuur, het is die selfe mechaniese verwagting, nie waar nie. Kry een gebedsversoek, jy het allemaal dit al grip jou selfoon, stuur vir 5 ander. Dit lê in die wese daarvan, as daar genoeg mense, een petisie voor God doen, moet God dit antwoord? Dis lasterlik. Ek grief my onmiddellik as ek so iets sien. Ek sê nie dat jy nie kan 'n gebedsversoek vir jou vriendin stuur nie, inteendeel. Elke gelowige moet een of twee vriende, vriendinne hê met wie hy sy gebede kan deel. Wat leer die Bybel vir ons hieroor? Die gebed van hoeveel? 2 of 3. Hoekom sê die Here dit? Die Here is nie beïndruk met getalle nie. Al is al 15 miljoen of 7 biljoen op hulle knieën, gaan dit niks verander aan die legitimiteit van gebed waar 2 kinders van die Here op hulle knieën saam is nie. Die Here is nie meer beïndruk met die 7 biljoen as die 2 nie. En dit moet ons deur ons koppe kry. Die Here het sleutels gegee aan gemeenskaplike gebed, dit is daar. As ek in 'n ernstige krisis is en ek het iemand nodig om saam met te bid, kan jy een vriend, vriendin vra. En 'n tweede, of 'n handjie vol, mense wat jy vertrou, wat weet wat bid. Hoef nie getalle te wees nie. Vasgaan nie oor die manipulering van God nie. God is onmanipuleerbaar. Vasgaan om 'n soeke na hom en sy teenwoordigheid. Moenie kyk na die resultate en wat ek dink hy gaan gee daaroor nie. Ek moet nie die vleeslike en die geestelike hier verwar ook nie. Daar's ouens wat vas en dan getuig hulle, "Ooh, ek het gevas 'n week lank en weet jy dat dit my lewe verander totaal. Ek is 'n nuwe mens daarna." Wie ek kry dieselfde getuienis by ongelowiges en by ateëste ook. Vas is goed vir jou liggaam en jy ervaar seker euforie daaraan. Jy detoxifiseer, ontvergiftig, ek weet of daar 'n Afrikaanse woord is daarvoor, jy onvergiftig jou liggaam, wat goed is vir jou liggaam. En enige dieetkundige sal vir jou sê, dit is goed om vir tydperk sonder kos te bly. Hang af van jou toestand, van jou gezondheid en allerhande faktore saam met dit. Maar jou liggaam ervaar na 'n paar dae, die eerste dag dink jy net aan kos. Hier van die derde dag af, is kos nie meer 'n probleem nie. Inteendeel, dan begin jy baie goed voel, jou brein is helderder, jy dink helderder, maar ek moet nie die vleeslike en die geestelike mekaar verwar nie. Ook die ongelowige ervaar dit. Dis nie waar oor dit gaan nie. Dis nie 'n dieet nie. Niks te doen met die voordele van my liggaam nie. Dit gaan oor omstandighede. En soek. As jy wil onthou van kos, en nuwe kos vir 'n week wil eet nie, of vir gezondheidsredes, ja, mense doen dit met die grootste liefde, maar moet dit nie verwar met vas nie. Vas is gebed. Intense soeke na God en die teenwoordigheid van God. Die laaste ding wat ek nie moet doen nie, dit is die obvious een wat in die gedeelte staan. Jy vas nie om gesien te word nie. Jy maak jy soos die fariseers nie. Met hulle ou klere, hulle vreeslike, sombere gesigte. En almal weet, hulle is daarmee besig nie. Hoe gemaak nou in 'n huis waar ek wil vas, waar daar gesin is? Kom ons gaan aan die volgende gedeelte toe. Hoe moet ek vas? Nommer 1 punt, as ek maar die Engelse uitdrukking kan bring, vas is a means to an end. Dit is net 'n werktuig. Dit is al wat het is. Kan julle verstaan hoekom dit nie onder die disciplines is nie? Dit is iets wat ek vir 'n tyd nodig het en 'n tyd kan gebruik wanneer ek dit nodig het. Dit is just a means to an end. Dit is waaroor dit gaan. En ek moet dit so sien en so hanteer ook. As ek behoefte aan het, jy die vrymoedigheid en as jy vas, doen dit tot sy glorie. Wees natuurlik. Nie soos die fariseers, hulle het nou allerhande ander klere aangetrek nie. Wees soos jy is. Ook die Engelse uitdrukking, business as usual. Hoe doen ek in die gesinsverband? Net 'n eenvoudige reëling. Maak nie issue daarvan nie, maak jy ophef daarvan nie, ek eet nie vandag saam nie. Klaar. Ja, alleen is dit maklik. Niemand hoef te weet waarmee ek besig is nie. Maar my vrou en my man gaan weet, maar ons maak nie ophef daarvan nie. Ons geen fokus daarop nie. Ons praat nie daaroor nie. Verstaan. Jy het 'n behoefte daaraan. Dit is privaat. Daar is goed in jou man se lewe en jou vrou se lewe wat privaat is. Dis een van hulle. Die ander goed se geheime wat moet uit. Maar dit is privaat. Dis my en my vader. En ek los dit net daar. Die res van die huishouding, julle los dit net daar. So, business is Jonathan, niemand by die werk weet nie, niemand by die buiteom dat weet nie, ek wat my vader se teenwoordigheid opsoek. Die vierde, derde ding wat belangrik is, vergeet alle mense as dit kom by vas. Niks te doen met iemand anders te nie. Is my verborge. Ek laat dit nie 'n subtiel glip nie. Niks met iemand te doen nie. Mens kan so subtiel goeders laat glip, dat is besig om te vas, jy weet. Of ek eet nie nou nie. Jou loon is klaar weg. Die Here sê daar is loon, ook op vas. Kyk nie daarna nie, maar daar is loon. Maar as ek het uitpas syn, jou loon is klaar weg. Daar was iets meer wat die Here vir jou sou gegee het, wat jy nie nou mee gaan kry nie. Die laaste enetjie. Regte manier van voors, vergeet van jouself. Dit is die moeilikste. Ek kan so kyk aan wat ek doen. Wat ek hier so subtiel dink, is, ek is dan nogal redelik goeie Christen, jy weet. Dit vat nogal baie van my hierdie. Wat ook al mag wees, vergeet van myself. Here, dis vir u. Ek sit in nood, ek sit met groot keuses. Sit met 'n probleem. Ek soek u, my God. En kom ons hou dit ook so, as dit deel is van jou lewe, hou dit deel van jou lewe. Privaat deel van jou lewe. Gebruik dit met die grootste liefde en grootste erns. En weet, daar is groot seën ook op vas in jou lewe. Partykeer kom deurbrake net met vas. Maar die Here weet wat hy doen. Ek vas nie om deurbrake te kry, ek vas om sy teenwoordigheid te soek. Here, deurgrond my hart. Wys my my eie motiewe. Dat ek op die regte manier dit sal doen. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie kort gedeelte. Here, daar is so baie misverstand onder die kinders hier oor, en dankie dat dit ook een van die instrumente in die arsenaal is wat u vir ons gegee het. Wat ons kan stil raak en net die teenwoordigheid kan opsoek en net al die ander goeders los. En dankie Here dat ek weet dat u op 'n besondere wyse ook hierin teenwoordig is. Maar Here, dankie dat ons weet dat in ons moeilikste dae en ons moeilikste tye, dan dra u ons. En dankie dat ons altyd na u troon te kan kom en u kan soek ook. Ons eer u, ons Vader en ons Koning. Mag u naam geëer en verheerlik word. Amen.